Nu, mums ir tā ļoti apbrīnojami, pat precīzi, ja tā var teikt, sanācis, ka mēs arī šo sezonu noslēgdami arī apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem. Iepriekšējā reizē mēs apstājāmies pie šiem sveicinājumiem, pie to ļaužu pieminēšanas, kuras Pāvils uzrunā tur Romas draudzē. Un noslēdzas, nu, tā noslēguma daļā mēs jau redzam, ka tā patiesībā nav viena draudze, ka tās ir vairākas draudzes Romā. Un kas to zina, droši vien kaut kāda iemesla dēļ, mēs pagājušo reizi arī, nu, tad par to runājām, viņš saka, sveiciniet viens otrā svēto skūpstu, jo sveicina visas Kristus draudzes. Tā kā pamudinājums, lai viņi ir šie ļaudis ir vienprātībā, un tālāk arī tā vienprātības tēma turpināsies, jo bieži vien tā ir, ka, kā to teicis kāds izcils luterāņu teologs Hermans Zass, ka tas, ko var pārmest, nu viņš šajā gadījumā saka luterāņiem, konfesionāļiem, kas turas pie luteriskajām ticības apliecībām, tā lieta ir tāda, ka viņiem var pārmest, ka viņi ir vienībā ar tiem, ar kuriem nevajadzētu būt vienībā, un nav vienībā ar tiem, ar kuriem vajadzētu būt, ar ko viņi varētu būt. Nu, tā laikam, nu, tas tā ir noticis visos laikos, un šai ziņā pat ir tāda anekdote, kur, nu, tāds jautājums, cik sinagogas uzcelt uz neapdzīvotas salas divi ebreji, ja viņi tur nokļūtu. Un tad bildi trīs. Nu, vienam vien, otram otra, un tad trešā ir tā, kur neviens no viņiem savu kāju nespertu. Jo tā ir, ka tiešām, nu, vēlns kādreiz ticīgo starpā kādu otršķirīgu vai pat pilnīgi vēl nenozīmīgāku lietu dēļ rada nesaskaņas, neizpratni. Un tai pašā laikā dīvainā veidā viņi atrod kopīgu valodu pat ar pilnīgi pasaulīgiem kādreiz cilvēkiem, ar pilnīgi neticīgiem, pretestīgiem, tur viņiem ir labi, tur viņi labi saprotas. Un tas tā nedrīkst būt, jo galu galā jau šeit apustuls uzrunā visus tos, kas mūžībā būs kopā, kas ir viena debestēva bērni un kuriem ir jāmācās, kā ir jāmācās cilvēkiem, nu, arī šai pasaulē vienam otru mīlēt, tā arī, nu, jāmācā šiem ticīs brāļiem, māsām vienam otru mīlēt. Bet, protams, tas vienprātības pamats ir mācība, un tāpēc mēs tālāk lasām: es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, jeb uzmanieties no tiem, jeb ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairieties no tādiem. Jo tādi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam un ar pieglaimīgu runu un skaistiem vārdiem pieviļ vientiesīgo sirdis. Tātad, brāļi, uzmaniet tos, vai uzmanieties no tiem, vai sargieties no tiem, kas rada šķelšanos un piedauzību nevis jūsu vidū, bet pret to mācību, ko esat mācījušies. Tātad tur, kur ir piedauzība pret mācību un kur ir, tiek ieviestas kādas citas mācības, kādas, nu, kā apustuls Pāvils citā vietā saka, svešas posta mācības. Tur, protams, arī roda šķelšanās draudzē, un šī šķelšanās tad ir tāda, ko nevar vairs pārvarēt ar sveicinot viens otru ar svēto skūpstu. kur varbūt ir kaut kādas nu, savstarpējas nesaprašanās vai kaut kādas tur uz pasaulīgu lietu pamata kaut kādas tur varbūt nesaskaņas vai rīvēšanās, nu kā lai to nosauc. Nu tur kādreiz to var vienkārši ar saprotot lietas būtību, nu tik tam pāri. Bet šeit ir citādi. Te nevar, tad, kad ir šķelšanās vai pretestība mācībai ievies draudzē, to vairs nevar. Nu, tagad mīļi apkāmsimies un visi būsim kopā un katrs paliksim pie savām domām. Nē. Tā ir nopietna sašķeltība Kristus miesā, kas šādā veidā nav pārvarāma. Tāpēc viņš iesaka ļoti uzmanīgi izturēties un vērot. Nu, ja tā varētu sacīt tā, nu, ja mēs varam ņemt to līdzību, ko apostuls Pēters saka, ka velns, kā rūcošs lauva, staiga apkārt meklēdams, ko viņš varētu aprīt. Nu, ja mēs tā varētu sacīt, nu, tad tas Kristus gan ampulks, kas ir, nu, tad gan drīz vai tā kā, ja mēs domājam kādā Āfrikas savannā vai kaut kur, ka, nu, tur jau tie, kas tur ir bijuši, tur jau tie lauvas brīvi staigā, un tie ganā pulkar tur brīvi ganās tās antilopes vai kas viņas ir. Bet viņi visu laiku skatās, vai tas lauva nenāk pa tuvu. Jo, ka viņi redz to lauvu, tā nav problēma. Tas lauva tur būs. Tas plēsējs tur būs. Bet tikai nelaist viņu pārāk tuvu. Ja? Un, kad tu viņu redz tā pa gabalu, tad vienmēr tā kā uzmanīt. Tā kā tu zini, ka viņš ir, nevajag uzreiz bēgt vai mukt, jo tad atkal nekas labs nesanāk, jo tur varbūt jau nākamais krūmos tur pat ir noslēpies slēpnī, kas tā kā tos bēgošos ļoti labi var izbiedēt un saķert. Bet šeit no tādā veidā tātad piesargieties, uzmaniet, kad jūs tādus cilvēkus redzat, tad uzmanieties no viņiem. Viņi rada šķelšanu pret mācību. Pret mācību. Viņi nenāk ar kaut kādu tādu skarbu valodu, tur kādam tur varbūt baumojot tur kaut ko, vai kā kādreiz, nu tādas nesaskaņas rodas, vai dusmīgi kaut ko tur kādus tur rājot, vai pazemojot, vai kaut kā tā. Viņi vārdi ir laipni un pieglaimīgi, kā mēs to lasām. Tieši otrādi, viņi ir ārkārtīgi laipni. Daudz laipnāki par noteikti apostuli Pāvilu. Jo apostols Pāvils šur tur runā diezgan skarbi. Pēc tam viņam gandrīz vai tā kā, nu, jāpasaka, nu, es varbūt runāju skarbi un tā, bet, nu, kādreiz arī nu, mācības skaidrībai un tīrībai ir vajadzīgi skarbi vārdi. Mēs zinām, bauslības vārdi vienmēr ir ļoti skarbi. Bet tie nāk ļoti laipni. Viņi pret sevi grib, lai tos cilvēks noskaņot. Un te mēs redzam to, kas parasti pie maldu mācītājiem notiek. Kāpēc viņi šo šķelšanos pret mācību ievieš? Apustuls Pāvils, nu, ne tik šeit vien, bet viņš arī, piemēram, nu, labi, izlasīsim, ko viņš saka citu vietu. Ļoti līdzīgi vārdi, kas man uzreiz tā nāk prātā. Vēstuli Filipiešiem. Brāļi, ņemiet par paraugu mani un skatieties tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga. Jo daudzi dzīvo tā, kā jums bieži esam mēdzis par viņiem teikt, bet tagad jau raudot saka, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņa gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders un kauna darbi ir viņa gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas. Nu tātad šie ļaudis nāk ar kaut kādu citu mācību, ar citu dzīves veidu un viņu dievs ir vēders. Un šeit apustuls Pāvils saka, viņi nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet gan savam vēderam. Un te mēs redzam nu, kādu lietu, kas ir ļoti nopietni jāņem vērā. kā ar katru novirzi no mācības, jeb ar katru šķelšanos iepretīm tai mācībai, kas nāk no apustuļiem, kas nāk no paša kunga, Jēzus Kristus. Ar katru novirzīti tās avis, jeb Kristus ļaudis, tiek nevis Kristum mudināti sekot, bet tam, kurš viņiem šo novirzi ir mācījis. Ja mācītājs māc šķīs Dievu vārdu, ļaudis neseko viņam. Ļaudis seko Kristum. Ja kāds māc kaut ko pretēji Kristus mācībai, un tie ļaudis to pieņem, tad viņi ar to uzreiz jau vairs neseko Kristum, bet tam, kur šo maldu mācību ir mācījis. Un maldu mācītāji un maldu gāri to ļoti labi saprot. Ka tad, ja viņi pat kādu laiku māca, nu tā kā Kristus mācība to māca un kā Kristus mācība to prasa, ka ļaudis tā kā ieklausās, tad pamazām viņi sāk ieviest kaut ko vairāk un vairāk un vairāk kaut ko savu. Un tad tie cilvēki jau sāk sekot viņam, un kad viņi dzird atkal, nu tad viens otrs, kas ir pietiekami tālu aizvirzījies, kad viņi dzird Kristus sludina, Kristus evaņģēliju sludināt, kur citi mācītāji sludina, viņi pasaka, tas mums jau vairs nav interesanti. Bet šis sludina kaut ko jaunu un neparastu. Mēs gribam viņam iet līdzi. Nu tā dara šie maldu mācītāji. Viņi rada šķelšanos draudzē caur to, ka viņi ievieš maldu mācības un tos cilvēkus ved līdz sev, vairs nevis mudina iet līdz Kristum. Jā, tāpēc viņš saka, uzmaniet tos, uzmanieties no tiem, vērojiet tos, ņemiet vērā. Viņi tādi būs. Nekad nebūs tā, ka kristīgā draudzē šāda cīņa nepastāvēs. Viņi vienmēr būs. Vienmēr tādi ļaudis būs, kas kalpo savam vēderam, proti nu, savai paša interesē vai savam paša izdevīgumam. Un viņi jau ir sapratuši, tas maldu gars viņus tā ir jau vedis, ka ja viņi sludinās Kristus evaņģēlī, tad nu, viņam no tā tāda nu, maz labuma būs. Kristum būs viss gods un labums. Bet kad viņi jau sludinās kaut ko citu, kaut ko jaunu, kaut ko neparastu, un turklāt pieglaimīga runa, viņi jau tam cilvēkam pielabinās, viņi jau tā kā grib viņu vesti līdz, tas jau ir tas, nu arī glaimu iemesls bieži vien. Nu lūk, bet nu, Kristu savīm ir jāklaus Kristum. Evaņģēlija vārdam. Un tai mācībai, ko viņi ir mācījušies, kā šo Kristus evaņģēliju no pilnīgi uzticamiem avotiem. Nu, tas būtu tas pats līdzīgs pamudinājums, kā apustulis Jānis, tur raksta pirmajā vēstulē, viņš raksta tā, ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma. Nu, tad Kristus evaņģēlija to patieso Kristus evaņģēliju, kas jums ir ticis sludināts. Jo parasti jau tā bija. No sākuma gāja apustuļi, pēc tam nāca maldu mācītāji. No sākuma apustulis Pāvils pa sinagogām gāja un sludināja evaņģēliju un daļa cilvēku ticēja, un gāja no pilsētas uz pilsētu, un viņam, nu, mēs šodien ar pieminēsim, Tesalonīkas draudz, nu, jo tur daži tie sveicinātāji ir no Tesalonīkas, kā tur bija, viņš Tesalonīkā sāk sludināt, un tad uzreiz bija milzu pretestība, un tie cilvēki, kas bija pretestībā, viņi gāja Pāvilam pa pēdām, pilnīgi, visur, kur viņš bija, tur gāja viņi, un mācīja savus maldu mācības. Nu, kur Dievs uzceļ savu baznīcu, kā Luters teica, tur vēlams uzceļ savu arī savu kapelu. Un tālāk viņš saka, bet jūsu paklausība ir kļuvusi zināma visiem, par jums es priecājos. Es gribu, lai jūs būtu gudri uz labu un bez viltus pret ļaunu. Kā mūsu kungs mudināja, viņš saka, esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Nu, tas ir pilnīgi pretēji, kā kādreiz ir, ka ir dumš kā balodas un viltīgs kā čūska, ja? Kādreiz gadās ar tādu jaudas. Bet šeit ir tas mudinājums ir būtu gudri, tātad gudri uz labo, neviltīgi. Un bez viltus pret ļauno, tā kā to ļauno neizmantot. Palieciet nesamaisīti, palieciet nesaraudzēti, palieciet savā ticības vientiesībā, kur tu stāvi Dieva vārdu priekšā un pieņem viņu tā, kā viņš ir rakstīts. Bet maldu mācītā ņem to pašu Dieva vārdu un sāk viņu skaidrot projām no tās jēgas un būtības, kas ir. Viņi tā prot aizskaidrot Dieva vārdu projām, ka tas vienkāršais vārds cilvēkam tiek atņemts, bet nu tā viņi ved šos ļaudis līdzi. Tātad palikt pie Dieva vārdu vienkāršības un šeit ir arī tālāk būs pieminēta šie pravietiskie raksti, kuros jau Kristus evaņģēlijs ir atklāts. Tātad tā kā stāv rakstīts, tā mēs savā vienkāršībā arī to pieņemam. Un nevis mēģinām kaut kā skaidrot tā, lai tas būtu saskaņā ar mūsu cilvēcisko saprašanu. Tā, protams, skaidro maldu mācītāji. Tas ir viens no viņu skaidrošanas veidiem. Un tālāk viņš saka, bet miera Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām. Mūsu kunga žēlastība, lai ir ar jums. Tad jūs paklausība ir kļūsi, zinām, visiem, kas par jums, es, un visiem par jums es priecājos. Es gribu, lai jūs būtu gudri uz labo un bez viltus pret ļauno, bet miera Dievs itin drīz samīs sātan zem jūsu kājām. Mūsu kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar jums. Šī vienkāršība, un palikšana tā kunga žēlastībā un pasargājumā ļauj īstenot to darbu, kas jau no mūžības ir pasludināts. Varētu teikt, apostols šeit piemin pirmo evaņģēliju, kā mēs kādreiz saucam proto evaņģēliju, ko dzirdēja jau Ādams un Ieva Ēdens dārzā, un tie bija vēlnam sacītie vārdi, un tie viņam bija briesmīgi vārdi. Es celšu ienaidu starp tevi un starp tavu sēklu, jeb dzimumu, un starp sievu un sievas dzimumu, jeb sēklu. Un viņš tev dragās galvu, bet tu iekodīsi viņam papēdī. Tas šis pirmais evaņģēlijs, ka Kristus ar savu nāvi sadragās čūskai galvu. Bet tas nav tikai, nu, tas, protams, ir vienreizējs unikāls notikums pie krusta Golgātā, kur Kristus ar savu nāvi, nu, saņemdams, ja tā varētu teikt, to čūskas dzēlienu savā papēdī, ja? Viņš izpirka mūs no velna, no grēka un nāves varas. Bet tas, man liekas, arī jaunajā tulkojumā, tas ir, nu, iztulkots varbūt precīzāk, un no tā mēs varam saprast, nav, jaunajā tulkojumā nav, tur arī viņš sadragās galvu, bet tu viņam sadzēls papēdi. Bet tas oriģinālā tur drīzāk ir, nu, kā to saka gramatiķi, iteratīvs, jeb atkārtojums, tu viņam dragāsi galvu, un, nu, viņš dragās tev galvu, un tu viņam dzels papēdī. Nu, pareizi jau ir arī ar vienskaitli, bet es domāju, ka šeit varbūt ir labi to atcerēties, ka oriģinālā tur ir, ka tas notiek, protams, vienreiz par visām reizēm pie krusta Golgātā, bet kristīgā draudzē šī Kristus uzvara un šī sātana galvas samīšana notiek caur visiem laikiem. Jo, nu, tā kā varētu vaicāt, protams, nu kā, Pāvils, vai tad tu aizmirsi, ka Kristus pie krusta samina sātanam galvu, ka tu tagad pēkšņi mums, romiešiem, saki, bet miera Dievs itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājām, it kā tas vēl nebūtu noticis. Proti, jā, tas avots un pamats ir šis notikums pie krusta. Šī elles izpostīšana, to, ka Kristus ir nokāpis ellē, kā uzvarētājs, kā elles izpostītājs. Bet cauri visai vēsturei turpinās tas, ka aizvien vēlns ar savu indi dzeļ Kristu papēdī, proti, nu, viņa miesu, kas ir viņa draudze. Un šī uzvara pār Sātanu laiku pa laikam atkal kļūst nu, redzama, un atkal šī lieta atkārtojas cauri vēsturei laiku pa laikam. Gan šī cīņa, gan šī sadzelšana un inde, gan arī šī galvas sadragāšana. Katrā, varētu teikt, paudzē vai katrā laikmetā. Tātad šeit, ja mēs tā skatāmies vēstules, galvenā tēma ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs, viņš saka, es nekaunos Kristus evaņģēlī. Evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un tālāk šī evaņģēlija tēma un evaņģēlija skaidrojums vairākos piegājienos, mācība par attaisnošanu, mācība par šo te izpirkšanu. Tiek vairākos piegājienos, nu, trīs, četri lieli loki, man liekas, četri. Mēs skatījāmies cauri visai romiešu vēstulei. Tātad šī evaņģēlija tēma ir vēstules galvenā tēma, un cik arī zīmīgi, kā apustulis vēstules noslēgumā. Šo pirmo evaņģēliju, proto evaņģēliju, ko Ādams un Ieva sadzirdēja Ēdens dārzā, ka viņš nu, tā kā attiecina arī uz viņiem, uz Romas draudzi, uz kristīgo draudzi, kas ir Romā, kas ir, nu jā, vēl svešniecībā, vēl nav debesīs, tāpēc cīņā. Cik zīmīgi. Viens no apustuļu Pāvila mācekļiem, Romas Klēmens, iesāk vēstuli romiešiem, vēstuli, Romas Klēmens vēstuli korintiešiem, piedošanu korintiešiem, kristīgai draudzei, kas piemājo Korintā. Tātad nevis Korintas draudzei, tas gandrīz būtu jau tas pats, bet tā, ka tā Kristus draudze ir viena, un kad, nu, šie kristieši dzīvo Korintā, tāpat arī nu, šie, kas dzīvo Romā. Bet tas tāpat arī, protams, mēs esam kristīgā draudze, kas piemājo Rīgā, nu, biķer draudze. Un kas vēl ir zīmīgi? Miera Dievs. Itin drīz samīs Sātan zem jūsu kājām. Dīvaini, ne kara dievs, miera dievs. Ka Kristus, kas jau ir ienesis mieru starp grēcinieku un Dievu, kurš ir mūsu samierinātājs ar Tēvu, kur caur šo mieru mums ir pilnīga drošība. Un ja pat kaut kādā brīdī ir vēlams uzbrukums, kur nu, mēs redzam samīs Sātanu, viņš turpat stājies ir ceļā. Tad tomēr apustulis runā jau ar tādu apsolījumu līdzi. Viņš saka, Dievs, miera Dievs to drīz darīs. Tikai turpiniet ceļu. Jo kā? Jūsu kājas tās būs. zem kurām sātans būs samīts. Jūs to ceļu iesiet, jūsu ceļā, tas nebūs kaut kur citur. Kaut kur izstālēm pa gabalu, kaut kur notiks cīņas starp mieru Dievu un sātanu. Tajā ceļā, kur jūs iesiet, Kristum sekodami. Kur jūs, kuriem ir miers ar Dievu, jūs iesiet, tur šī uzvara, jā, ne jūs paši savā spēkā. Jūs tikai ticības spēkā. Turēdamies pie tiem vārdiem, pie tās mācības, kas jums ir dota, sirds vientiesībā, vienkāršībā. Būdami gudri, uz labu un nemeklētu viltībā ļaunu izmantot savā labā. Kā pasauli parasti nedar un nerīkojas. Kur jūs liksieties visievainojamākie un kur liksies, ka tur tad sātans jau visu izpostīs. Kur mēs tādi vientieši iesim šai ceļā. Nē, tieši šajā ceļā. Apostols saka, miera Dievs, itin drīz samīs sātanu zem jūsu kājā. Mūsu kunga Jēzus žēlastība lai ir ar jums. Ziet, atkal šis vārds žēlastība un žēlastība, jo, kā Jānis saka, no viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši. Žēlastība un atkal žēlastība. Tas ir tas, kas mūs sargā, tās ir mūsu bruņas, mūsu spēks un mūsu cerība. Nu, un tālāk ir sveicieni. Ja agrāk bija sveicieni Romas draudzei, tad tagad ir sveicieni no tiem, kas kopā ar Pāvilu. Atcerēsimies, Pāvils ir Korintā. Ko viņš dara? Viņš pilda savu solījumu, ko viņš bija solījis, Jeruzālēmas draudzei, proti viņš vāc līdzekļus nabagiem Jeruzālēmē, proti tiem, kuri atstājuši visu savu mantību, kā jau pieminētais Anaņi un Sapfīr, to mēģināja viltīgi darīt, bet tur bija tādi, kas to darīja tīri, šķīst un godīgi, ja? Un kas bija nodot šajā Jeruzālēmas draudzē, lai viņi varētu dzīvot, un no savā ziņā tā bija pirmā kristīga akadēmija, mācība iestāde, kur viņi bija pie apustuļu kājām, klausījās, mācījās, nu, dzīvoja kristīgi cilvēku dzīvi un dievkalpojumu svinē. Un bija ļoti ieredzēti Jeruzālēmē no visiem līdz nu, iesākās vajāšanas. Un tad bija te tie ļaudis, kas Pāvilam bija līdzi. Un tie bija no dažādām vietām, no dažādām draudzēm. Tie bija tie, kur, kā jau mēs teicām, ka ja draudze kaut ko ziedoja, tā parasti nebija kaut kāda nieka summa, nu tur kaut kāda tāda, bet ļoti nopietna summa, jo šie ziedojumi nevarēja tur viņi, nu tā, nemaz pat katru gadu viņi netika vākti, ja? Bija šie ziedojumi savākti un tad no tās draudzes, kur bija šie ziedojumi savākti, nāca līdzi Pāvilam ļaudis uz Jeruzālēm līdzi. Nebija tā, ka atnāca Pāvils ar lielu maisu savāca visu to bagātību un tad, nu, devās kaut kur prom un tad beigās ļaudis sāka apšaubīt, vai viņš visu nogādājis, vai visi bijis labi, vai pēkšņi, nu, Pāvils ir gājis ar lielo maisu un kādu laupītāju ir uzklupuši un visu atņēmuši, vai kā, nu, tad ar katru to varētu teikt zināmo draudzes ziedojumu, viņam nāca līdzi gan liecinieki, gan palīgi ceļā. Nu, arī apsardzie tā varētu sacīt. Jo tā summa jau beigās bija, nu, tāda, acīm redzot, lai būtu reāla palīdzība arī tiem, nu, daudziem Jeruzālēmē, ne jau tur kādi 5 vai 10 viņi bija, bet viņi bija 100 un varbūt pat 1000.
Un bet ļoti smaga.
Tā ir skaita. Jā.
Viņi ir papīras.
Jā.
Iedomājieties, kā smagums jāstiep.
Jā. Un banku sistēmu nevarēja izmantot to laiku, jo toreiz jau bija tas spriedze ar jūdiem jau bija tāda, ka viņi nevarēja aiziet ar kādu vekseli no Korintas un dabūt naudiņu Jeruzālimē kādā bankā, ja? Nevarēja. Nu, tādi viņiem bija jānes, nu, sudraps un zelts, vai ne? Tas bija, nu, tāda nopietnas pasākums, un tas bija arī drošības pasākums. Un te, nu, ir kādi no šīs komandas pieminēti. Jo sveicina Timotejs, mans darba biedrs. Nu, šis ir vispazīstamākais. Pāvil, tas bija, nu, uzticamais, tā varētu teikt, garīgais dēls apustulim, kurš bija, jāteic tā, kļuvis ticīgs ļoti lielos tādos pārbaudījumos, kur apustuls Pāvils šajā, kas tā bija pēc Berojas nākamā vieta, kur viņš bija? Nu jā, es uzreiz izskatu no galvas. Kur Tesalonikas jūdi bija gājuši Pāvilam pa pēdām garu ceļu. Gribēdami viņu nosist. Un viņi tā to izdarīja. Tikai viņam nesanāca. Jo, nu kā varēja zināt, ka viņi gribēja nosist, tā ka viņi to arī izdarīja. Tikai, nu, izrādījās, ka Pāvils dzīves. Un kad Timotejs, kas bija tajā pilsētā, viņš tur bija bijis un klausies Pāvilu, nāca tie mācekļi apraudāt Pāvilu, Pāvils piecēlās dzīves un nu, šie ļaudis bija pieredzējuši un pilnīgi neiespējama lietu, kur tie jau, kas viņu gribēja nosist un tā arī izdarīja, nu, viņi jau nebija muļķi. Tas neapšaubām bija brīnums. Jo, ja viņi gribēja nosist, tad viņi arī tad aizgāja ar pārliecību, ka viņi to ir izdarījuši. Tas nebija tā, ka Pāvils tur druska elpa aizturēja un pagulēja un skatās, nu, nekustās, nu, tā kā neredz kā elpo, nu, tad iesim prom. Nē, tur bija ļoti nopietna nomētāšana ar akmeņiem. Bet Pāvils, nu, burtiski, ko teikt, augšām celts. Nu, un Timotejs bija viens no tiem, kas Pāvili bija apraudājis un redzējis viņa drosmi, viņa sludināšanu. Un tas no mums arī vispazīstamākais, jo mums ir pirmā un otrā vēstule Timotejam ar apustuļu Pāvili saglabājusies svētajos rakstos. Tālāk Lūkijs, Jāsons, Sosipatrs, mani radinieki. Nu, kas te tas radinieki? Man drusku gribas paskatīties to vārdu, vai tas gluži ir radinieki. Nu, mani... Nu, varbūt radinieki, varbūt arī cilsbrāļi vai kā, nu, kaut kas tā.
Teikt šajā tūkojumā ir cilsbrāļi.
Nu jā, cilsbrāļi, jā. Varētu būt arī cilsbrāļi. Bet varētu būt arī radinieki, jā. Nu, tātad šos mēs arī zinām no apustuļu darbiem. Tā. Pirmais saistīts ar nemieriem tesaloniķiešu draudzē. Izgājuši sauri Amfipolei un Apolonijai, 17. nodaļa. Viņi nonāca Tesalonikē, kur bija jūdu sinagoga. Pāvils kā parasti iegāja pie viņiem sinagogā un trīs sabatus pēc kārtas pārunāja ar viņiem vietas no rakstiem. Atklādams un pierādīdams, ka Kristum tiešām bija jācieš un jāuzceļas no mirušajiem, un ka šis ir Kristus Jēzus, ko es jums sludinu. Daži tika pārliecināti, un tie pievienojās Pāvilam un Sīlam, arī liels pulks dievu bija grieķi un nemazums disciltīgu sieviešu, bet jūdi iedegušies dusmās, savāca tirgus laukumā nelietīgus vīrus. Viņi radīja pilsētā drūzmu un nemieru. Apstājuši Jāsona namu, tie gribēja izvilkt viņus tautas priekšā. Viņus neatraduši, tie aizvilka Jāsona un dažus brāļus pie pilsētas varas vīriem kliegdami. Tie, kas sadumpojuši pasauli, nu ir ieradušies arī šeit. Jāsons viņus ir uzņēmis, un viņi pretēji Cēzara likumiem sludina, ka ir vēl cits ķēniņš, kāds Jēzus. Tie mulsināja ļaužu pūli un pilsētas varas vīrus, kas tos klausījās. Bet saņēmuši no Jāsona un pārējiem drošības naudu, pilsētas varas vīri viņus atlaida. Un te nu mums ir Jāsons, ja? Tātad, Jāsons ir nu, ļoti nozīmīga persona, viņš no acīm redzot pēc tam, kad tie Tesalonikas jūdi pilnīgi traki palikdam vēl Pāvilam skrēja pakaļ tālu ceļu mērodam un pat viņu nosizdami, bet no, Dievs to nepieļāva viņam mirt, ja? Vai viņu arī varbūt pat augšām cēla, man grūti to spriest, jo vispār tie, kas ar no nomētāšanu ar akmeņiem nodarbojas, viņus tā kā, nu, tā kā to lietu, tā kā viņi prata vai kā. Bet acīm redzot arī šis Jāsons pēc tam nevarēja palikt Tesalonīkē, bet pievienojās Pāvilam kaut kādā brīdī, un tagad viņš ir Korintā. Tad viņš ir nozīmīga persona, iedomājieties, viņam bija piederēja liels nams, kurā varēja sapulcēties tie Tesalonīkē, tie, kuri bija pievienojušies Pāvilam, kas bija noticējuši, ka Jēzus ir Kristus. Un tur Pāvils arī, tas bija nams, kur tad Pāvils sīla bija pieņemti, nu acīm redzot, nu kāds ļoti uzticams cilvēks. Te viņš, nu arī zināms cilvēks. Viņš droši vien bija arī tāds, nu, arī sabiedrībā plaši zināms. Nu, tālāk arī Lūkijs un Sosipatrs, tie arī ir apustuļu darbos pieminēti. Jā, un arī tālāk ir pieminēts Gājs. Tātad, kad trokšņošana bija norimusi, tas ir Efezā, atkal apustuls Pāvils ir nokļuvis ļoti tādā nepatīkamā bīstamā situācijā, kad trokšņošana bija norimusi, Pāvils aicināja mācekļus un tos iedrošinājis atvadījās un aizgāja, lai dotos Maķedoniju. Pārstaigājušos apvidus daudz runādams un uzmundrinādams tos, viņš nonāca Grieķijā, kur pavadīja 3 mēnešus. Kad viņš jau gatavojās doties tālāk uz Sīriju, jūdi pret viņu sazvērījās, viņš nolēma atgriezties atpakaļ caur Maķedoniju. Ceļā viņu pavadīja Berojietis Sopatrs, nu tas pats Sosipatrs, Pirradēls, no Tesalonikiešiem Aristarks un Sekunds, Derbietis Gājs un Timotejs, no Āzijas provinces Tihiks un Trofims. Tātad šis Sosipatrs, nu te ir Sopatrs, tas jāpaskatās arī tur oriģinālā, bija Berojietis, proti no tās mazās pilsētiņas, kur bija tie, kuriem vajadzēja īpaši pamatojumu rakstos. Kur Pāvils sludināja evaņģēliju un tad, ko darīja Berojieši. Viņi gāja pēc tam mājās un skatījās rakstos. Vai tiešām tas tā ir, ko Pāvils ir sludinājis. Un tad, kad viņi bija konstatējuši, ka tiešām tas tā ir, viņi gāja un klausījās Pāvila atkal. Katru reizi iedam pārbaudīt mājās, vai tas atbilst rakstiem. Tad viņu ticība bija īpaši pamatot rakstu. Berojieši ar to bija, nu, var teikt, ir kļuvuši kristīgā draudzē slaven un pazīstam ar šo savu, nu tādu ļoti lielo nopietnību, kur, protams, no Pāvils runā brīnišķīgas lietas, varētu jau ticēt viņam uz vārdu, bet kā stāv rakstīts? Ko raksti saka? Un tas, kas katram kristīgam cilvēkam no berojiešiem būtu jāmācās, pārjautāt. Kā rakstīts rakstos? Vai arī, kad kāds, ko saka mācītāji, kur tas ir svētajos rakstos? Par efeziešiem? Divdesmitajā nodaļā, bet par pašiem efeziešiem, par visām tām nedienām, kas Efezā bija, oi, tas sāks jau, man liekas, 18. nodaļā, 19. Un apustuļdarbos, jā. Tur to var izlasīt, jā. Tur garš apraks, jo Pāvils tur bija 3,5 gadus. Protams, ka 3,5 nodaļās vai 3 nodaļās jau nevar aprakstīt 3,5 gadus, bet, nu, viena otra lieta tur ir pieminēta. Kā mēs teicām, arī viena otra nav pieminēta. Kā, piemēram, viņa cīņa ar niknēm zēru. Līdz 20. Jā. Nu, lūk. Tālāk gājas, kas uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Tātad, nu, gājas ir šis korintietis, viņš uzņēmis pie sevis mani un visu draudzi. Tātad tā ir vēl viena Korintā kāda mājas draudze. Jūs sveicina Erasts, pilsētas pārvaldnieks un brālis Kvarts. Nu, redziet, kā tur pie beigām ir tāda, nu, prominenta ļaudis. Tātad Korintas pilsētas, nu, mērs, teiksim tā, ja? Tad evaņģēlijs bija ļoti, nu, plaši izplēties un cilvēks uzrunājas Korintā. Tātad, nu, tur, tātad tie bija arī nozīmīgi ļaudis, par kvartu, nu, varbūt nekas tā nav zināms. To droši vien, nu, romieši gan zināja, bet, nu, mēs, diemžēl, nezinām. Mēs varam tikai tos, par kuriem kaut kas ir konkrēti pateikts, vai tos, kurus mēs zinām no citām vietām rakstos kaut ko sacīt. Un tālāk ir noslēguma doksoloģija, jeb Dieva slavinājums. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams ar pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dieva pavēlu darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas, Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods. Redziet, kā apustulis runā par Dievu. Nu, nevis vienkārši tā, nu, Dievam, lai ir gods, nu, tas ar tā reizēm ir, bet šeit viņš pasaka ļoti svarīgas lietas šai Dieva slavinājumā viņas ietverdams, lai šim slavinājumam varētu pievienoties arī romieši, kas to lasa, jo tur ir ietverts arī tas, ko Dievs viņu dēļ ir darījis īpaši. Tad nevis vispār, ko Dievs tā vispārīgi darījis, bet ko viņš ir darījis romiešiem īpaši. Un vēl viņš arī izceļ, cik tas, ko Dievs ir darījis šiem romiešiem šo evaņģēliju devis viņiem kā savu spēku. Tas ir tas, ko viņš sākumā teica. Evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, un šeit viņš raksta, bet tam, kas jūs var stiprināt vai spēcināt ar manu evaņģēliju. Tātad tas nav vienkārši Dieva spēks, bet tas ir konkrēti romiešiem Dieva spēks. Dievs var viņus ar šo evaņģēliju stiprināt, nevis vienkārši viņi paklausās un, nu, skaists evaņģēlijs. Bet tas ir spēks par pestīšanu. Un lai šo evaņģēliju atklātu, viņš arī rāda, cik tas ir liels, tas ir noslēpums, par kur bija klusēts no mūžīgiem laikiem. Nu, šeit mazliet jāatgādina tos kāds atkal termins. Mums latviešiem ir vārds noslēpums. Tikko noslēpums tiek kādam atklāts, vai tas vairs ir noslēpums? Noslēpums, ko zina Dievu, vai tas ir noslēpums? Nu, tā saka, ka tas vispār vairs nevienam nesot noslēpums. Bet nu, es ticu, ka kādreiz mēdz būt arī noslēpums tad, kad to zina tikai Dievu. Bet tautā runā, ka tas vairs vispār tad nav noslēpums. Savukārt, ja mēs runājam par šo grieķu vārdu mistērium, tas nav tāds noslēpums, kas vienkārši ir turēts apslēptībā un tad vairs tas nav nekāds noslēpums. Nē, apustulis runā par evaņģēlijas sludinātājiem kā par Dieva noslēpumu namturiem. Un, protams, tie nevis Dieva noslēpuma namturi, kas tādā veidā tur noslēpumā Dieva lietas ieslēdz viņu skapī un nevienam nedod. Bet viņi katru dienu sludinādami evaņģēliju, viņi ar šo noslēpumaino lietu, kas cilvēku prātam neaptverama. Viņu mācīdami, sludinādami šo noslēpumaino spēkpilno lietu. Viņi pabaro Dievu draudzi. Evaņģēlijas ir un paliek noslēpumainu lietu. Bet tai pašā laikā viņi tiek sludināti. Kristīgā draudzē nav nekādu noslēpumu, kas būtu no kāda slēpjama. Ir tādas mācības, kuras patur kaut ko noslēpumā nestāsta nevienam. Tad, nu, kad tu sasniedz, nu, tur 11. vai 15. vai 25. līmeni, nu, tad tev atklāja to noslēpumu. Nu, tad tas vairs nav nekāds noslēpums. Nē, kristīgā draudzē evaņģēlī noslēpums tiek sludināts, pastāvīgi ar to tiek barots. Viņš ir lielāks kā cilvēku prāts un saprašana. Bet viņš netiek turēts noslēpumā, viņš tiek dots, viņš tiek sludināts. Katru reizi, cik viņš ir brīnišķīgs un spēkpilns, viņš var stiprināt. Nu, ja tā varētu salīdzināt, ir daudz brīnišķīgas lietas, kas mums miesīgi ir vajadzīgas, kas mums var stiprināt un palīdzēt. Kuras neviens nesaprot, kas tas ir. Gaisma, elektrība. Nu, it kā skolā jau māca, kas ir gaisma, kas ir elektrība. Bet nu, tā īsti neviens nezin, kas tas ir. Kaut ko jau jāmāc ir un kaut ko uz apmēram tā. Bet mēs viņus brīnišķīgi varam lietot. Un daži pat ir speciālisti ar to apieties. Kāpēram, mūsu arnes ar elektrību. Ja. Viņš zin, kā ar viņu apieties. Bet viņi vienalga ir noslēpumaina lieta. Bet tas ir tikai fiziska lieta, tikai dabiski šai pasaulē radīta. Bet šeit ir Dieva žēlastības, Dieva spēka, kas mūsu dvēselēm dots brīnišķīgais noslēpums. Un viņš ir atklājies līdz ar Kristu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pa daļai šo noslēpumu jau ir sludinājuši, kā apostols tālāk saka, tapis redzams ar pravietiskiem rakstiem. Nu, es domāju, ka viņš šeit runā par Bībeli, un apustuls Pāvils runā par tiem pašiem rakstiem, par kuriem Jēzus runāja ar saviem mācekļiem, tad, kad viņš augšām cēlās. No rakstiem viņiem skaidrodams un atklādams, ka Kristum bija jācieš un jāceļas augšām. Kāpēc tev vajadzēja no rakstiem? Viņš tiek varēja pateikt, nu, te es esmu, jūs tak redzat, vai ne? Jūs tak redzējāt, ka es biju miris, un tagad es esmu dzīvs, un tagad klausiet mani. Nē, pravietiskos rakstus skaidrodams, no rakstiem viņiem atklādams. Pats kungs, kas ir raksti kungs, ir kļuvis par rakstu kalpu un rakstiem pakļāvies. Redzi, es nāku grāmatā stāv par mani rakstīt. Tavu prātu darīt. Tāpēc mēs redzam, cik raksti ir milzīgi svarīga lieta. Tātad, protams, tikai Kristum augšām ceļoties šie pravietiskie raksti tapa skaidri. Bet Kristus savu augšām celšanos mācekļiem skaidroja no rakstiem. Un tad viņš atdarīja viņam saprat, ka viņi saprata rakstus. Līdz tam bija rakstīts, bet viņi nesaprata. Tas bija noslēpums, kas kopš laika gala bija palicis neatklāts. Tikai piepildoties rakstiem, arī ļaudis varēja rakstus saprast. Un Kristu šie raksti ir piepildījušies. Bet pat nesaprastam, protams, tie, kas iepriekšējās paudzēs dzīvoja, kas cerēja uz Kristu, mēs te runājam par Ādamu un Ievu, pirmo evaņģēliju, viņi jau pestīšanu iemantoja. Viņi jau saņēma šo žēlastību. Bet tai pašā laikā tā īsti tas ir tapis redzams. Ar mūžīgā Dieva pavēl darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas, kā Kristus ir teicis, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visu ļaudis tos kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Redziet, šī lielā pavēle evaņģēlijas sludināšanā, tā ir Dieva pavēle, kas parāda žēlastību pret visām tautām. Redziet, kādu Dievu slavē šeit un kā Dievu slavē Pāvils. Ka līdz tas, kurš to las un apdomā, var šai slavai pievienoties ar dziļu pateicību par to, kas šeit ir pieminēts, kas te ir dots, kas te ir apsolīts, kur šie Dieva darbi ir tā kā īsā kopsavilkumā ietvert šai slavinājuma vārdos. Redziet, tā viss ir teoloģija arī liturģija, arī Dieva slavēšana, arī lūkšana. Tā viss ir teoloģija. Un Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu, ir mūžīgs gods. Āmen. Dieva vārds, Dieva atklāsme, tā dara mūs gudrus. Ja tik turamies pie šī vārda, jo Dievs vienīgais ir gudrs. Mūsos viņas nav, šīs gudrības. Nu, redziet, te mēs esam nonākuši līdz vēstules noslēgumam beigām. Pāvils ir rakstījis to romiešiem, bet, protams, tas, ko viņš ir sacījis, un tas, ko mēs lasām un apdomājam, tas rāda, nu, retais no mums, kurš varbūt ir bijis Romā, varbūt neviens nav bijis. Bet šī vēstule arī mums ir rakstīta.
Romiešiem tāpēc, ka Romas pāvests
ir? Nē, nebija nekāda pāvesta toreiz. Pāvesta vēl ola nebija izdēta. Jā. Nebija. Viņš te nepiemina nevienu pat no tiem. Varbūt, ka pat tai brīdī nebija kādi tur tādi bīskapi, jo kad skaita tos Romas bīskapus, tad sauc Lins, Anaklēts, Pēteris trešais, tai sarakstā sanāk, jā. Un tā tad viņa skaita. Te vēl neviens nav pieminēts. Un tie tikai bija bīskapi, viņi jau nezināja, ka vēlākos Romas bīskaps sauks par pāvestiem. Viņam tas nevienā murgainā sapnī nerādījās, ka kaut kas tāds būs. Bet tur vēl pat vēl nebija pirmo bīskapu tādu, kas būtu, nu, tā kā tādi priekšnieki par vairākām draudzēm, nu, tā kā tādi vēsturiski, kur izveidojas līdzīgi kā tagad. Neviens neko tādu vēl toreiz nezināja. Bija draudzes, bija kristieši, bija bīskapi, kas bija draudzes mācītāji, un visi dzīvoja ticības vienprātībā un brālīgā sadraudzībā. Un neviens, pat apustuls Pēteris, kā viņš raksta, nevaldīja pār otra ticību. Bet tikai bija kā ticības piemērs, ticības apliecinātājs.
Un,
nu, ja es runāju par vēsturisko bīskapu pamatu, kā viņš izveidojas, tas ir kaut kas nu, no cilvēka, kas izveidojas tādā ziņā. Tas vēl nebija noticis. Jā. Jā. Nu, lūk, mīļie, tagad, kā mēs jautājums tagad pie labajām dāvanām, vai varbūt ir kādi jautājumi, kurus vajadzētu ierakstīt un atbildes, kādi ļoti tādi īpaši par tēmu. Kas būs, kad?
Tas ir tā kā šķūs, ka ir galīgi galvas, un būs iezvēja Kristus atnākšana.
Jā, es domāju, tas ir, tā ir laba doma. Jā, tā ir patiesa. Tā būs tā pēdējā un beidzamā. Jā, jā, paldies Dievam, jā. Jā. Paldies ar šo brīnišķīgo jautājumu un skaisto cerību. Arī mēs tad noslēdzam pateicību Dievam par to, ka esam varējuši caur visām šīm Bībeles stundām virzīdamies skaidrāk ieraudzīt brīnišķīgo evaņģēliju, ar viņu stiprināties, jo viņš ir arī mums spēks par pestīšanu. Tāpat nekas no viņa spēka nav mazinājies kopš tiem laikiem, un ka mēs tad ar Dievu palīgu tagad dodamies vasaras tādā pārtraukumā, un tad, cik es saprotu, ar septembri sāksim Jāņa evaņģēliju.